Kwa hiyo taarifa hapa inatueleza kwamba Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alishawishiwa kwa kiasi kikubwa sana watu wa mji wa Al-Kufa, lakini kwa kuwa yeye ni mtu mwenye akili nyingi sana na maarifa, kwa sababu ya malezi mema aliyoyapata kutoka kwa babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa baba yake Ali ibn Abi Talib na mama yake Fatima radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, katika malezi chini ya kivuli cha masahaba min as-sabiqin al-awwalin, masahaba wakubwa, amejifunza mambo mengi na ameona mambo mengi na fitna nyingi. Kwa hiyo hakuwa ni mtu wa papara katika mambo. Ingekuwa inatosha tu barua moja kumuita, angeifanya kuwa ni hujja kwenda. Lakini Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, pamoja na tashwishi yote hiyo, pamoja na barua zote hizo zilizoandikiwa, hakuitikia hivi, hakuitikia tu ghafla, akaenda akatulia. Na isitoshe, kilichofuatia baada ya hapo, wale watu baada kumwona Husaini hawaitikii juu ya jambo lao, wakaandikia barua, wakamwandikia barua za kumlaumu na kuwa watamshtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika barua hizo anaelezea Muhammad Kadhim al-Qazwini mshia, anasema kwamba waliandika kad aina'ati thimaru wa khadarra al-janabu wa innama taqdumu ala jundin lak mujannad. Kamwambia inna laka fil kufa 100,000 saif idha lam taqdum ilayna fa inna nukhasimuka ghadan bayna yaday Allah ta'ala. Matunda shaiva, mambo ya shaka sawa huku, na wewe una jeshi huku Kufa peke yake, una jeshi lenye panga 100,000, watu wamekaa tayari kwa ajili ya kukunusuru wewe. Usipokuja, basi sisi tutakushtaki kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usipokuja, fa inna nukhasimuka ghadan baina yaday Allah ta'ala, sisi tutakushtaki wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa ni khasimu wetu, kwamba huyu mtu tulimtaka sisi aje atuongoze kama imamu muadilifu, mtu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuko tayari kuongozwa na matawaghid, tawala waovu wa kibani Umayya. Yeye anatukatalia sisi tutakwenda kumshtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo pia halikumsumbua Al-Husayn ibn Ali, kwa sababu ile razana akili kubwa aliyonayo na tabia njema alizokuwa nazo, si mtu kukurupuka. Kwa hiyo kilichofuatia baada ya hizo barua na tamaa na kumpa maneno mengi ya kumtia matumaini, Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu aliamua kulihakikisha jambo hili. Kalihakikisha vipi? Ndipo alipomtuma ibn ammi yake Muslim ibn Aqil kwenda katika mji wa Al-Kufa kuhakiki yale yanayosemwa na watu wa Al-Kufa. Maana jambo la tisha sasa. Barua inakuja na wajumbe, barua moja yabebwa na wajumbe wawili, mara wanakuja watatu, mara wanakuja kadha, makundi ya watu wanakuja wanamfuata. Maneno mengine nimeona niache kwa sababu ya muda, lakini walikuwa wakimkera kwa wajumbe wengi. Barua moja inabebwa na watu wawili, nendeni nyinyi mkifika pale alafu mseme barua hii hapa na maneno juu, kuitilie mkazo barua ile. Kwa siku moja anapokea zaidi ya barua 600. Hawa zisomaje barua hizo zote? Ukifungua hii njo salamun alayka amma ba'du falhamdulillah alladhi qasama aduwaka aljabbar alanida innahu laysa alayna imamun faaqbil la'alla Allah yajma'una bika 'ala al-haqq wal nu'man ibn bashir fi qasr al-imara wa laysa najtami'u ma'ahu fi jum'atin wala jama'a wala nakhruju ma'ahu ila 'id ولو قد بلغنا قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. بارو زادكم من أيه. سلام عليك. أما بعد الحمد لله أبي الله سبحانه وتعالى أمن فنج اليمبالي أدوياك الجبار حقيقة ما يليف وسيسي أتونك ينغوزي جو وين الله سبحانه وتعالى كتكساني كوني حقي كسابياك. هو نعمان بن بشير. نعمان بن بشير اللي كنت متوالى جو غفنا أليكو بالي الكوفة أليكو معاوية بن أبي سفيان. النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه. كنا سيما هو ستا مفقوزة سيسي وكيجا ويوي كسابه سيسي أتسوالي جماعك جماع ولا جماع ولا سكريدي بيان توكي بمجناية تمتاكي سيسي tukipata taarifa kwamba umefika hapa tutamfukuza sisi tumpeleke Shamu huko. Zile chuki pia walizonazo dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa pamoja na yote haya kama tulivyoeleza, Al-Hussein radhiallahu anhu akushtuka kwa maneno yao kwamba sasa ndio achukue maamuzi ya safiri aende katika mji wa Al-Kufa. La, alichokifanya alimtuma ibn ammi yake anaitwa Muslim. Muslim ni mtoto wa Aqil. Aqil na Ali bin Abi Talib ni baba mmoja mama mmoja. Aqil bin Abi Talib na Ali bin Abi Talib. Aqil ni katika jumla ya wale watu waliobezwa wakati watu wakichangia kwenye vita vya Tabuk, na yeye akaja na kikopo chake cha tende akasema na mimi nachangia. Walladhina yalmizuna almutawwi'ina ila almu'minina fi sadaqat, baadhi ya wafasirini wanaotaja miongoni mwa hao waliokuwemo walikuwepo katika waliobezwa Aqil baba yake Muslim. Kwa hiyo huyu Aqil bin Abi Talib ni ammi yake Al-Hasan wal-Husayn, ammi yao, ndugu wa baba yao. Kwa hiyo ameacha watoto, katika watoto wake ni huyu Muslim ibn Aqil. Na katika hadithi ya Zaid tumesoma walipotajwa Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema Ali Ali wa Ali Aqil na Ali Jaafar na Ali Aqil. Familia ya Aqil bin Abi Talib pia ni katika Ahlul Bait. Kwa hiyo Al-Husayn radhiallahu ta'ala anhu akamtuma mdogo wake mtoto wa ammi yake, nenda katika mji wa Al-Kufa. Sawa, Muslim bin Aqil akaelekea katika mji wa Al-Kufa. Lakini darasa ya leo katika tunayojifunza kwa ufupi tu ni kwamba kimuiga Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kwa maamuzi aliyoyafanya kwenye jambo hili, ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Tusio ni watu wenye papara na kuhadhalika na shi'arat na mabango mabango na shi'arat mulamma'a. Sawa, watu wakatupamba kwa maneno kadha wa kadha, wakatushawishi, wakatusifu, sisi tukavutika na maneno yao. Kipimo hakiko katika wingi wa watu wanavyokusifia. Unatakiwa una akili ya ziada ya kuyaona mambo kwa urefu wake na mapana yake kabla hujachukua hatua zozote, hasa hasa kwenye kipindi cha fitna. Inapotokea fitna, utajitokeza watu wenye majina ambayo hujawahi kuyasikia majina yao wala majina ya baba zao. Kuna watu wapya huwa wanajitokeza, wanamea wakati wa fitna, wanakuwa ruus katika hilo. Sasa haya majina utasema labda hakukuwa na maswahaba, hakukuwa na kibaru tabi'in, hutasikia hapo habari za kina Alqama, kina Sa'id ibn Musayyib, utasikia habari za kina Al-Hasan al-Basri, wala zikina, utasikia habari hizo kina Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai, usikii. Hao utawasikia katika mambo ya ilmu. Mnanielewa? Ukisoma ilmu utaona majina. Kuna fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, jambo hili limehukumiwa hivi, kina Shuraih na al-Qadhi na wengineo. Lakini ikitokea fitna, kuna majina mapya utayasikia. Hawa nao kina nani hawa? Kwa sababu jambo ni fitna. Na fitna ina watu wake. Wewe tahadhari usiwe katika watu wa fitna. Lakini pia uwasikuhadae watu wa fitna. Watu wengi, watu hivi, watu vile, watu vile. La. Usikubali. Tumekaa shura, tumejadiliana, tumeona. Wewe na nani? Sisi kina nani? Kiotazama sio watu wa ilmu. Kwa hili jambo la kulitazama kwa makini kabisa. Tunaishi sisi katika ulimwengu na kila siku yanakuja mambo, kuna hili, kuna lile. Basi kuna mambo mengi kujifunza katika hali kama hizi. Mmenielewa? Na kuna mengine mengi, lakini nimesema tutazungumza sana. Jingine tunalojifunza katika jambo hili, na tunaweza kutoa mshahara katika hili. Kabla mimi sijasema. Kama mlikuwa hadhir lakini tamna. No. Muslimu na aqib. Naam. Na hili ni kwa mtu yote, si kwa kiongozi tu. Sababu mwongozo wa Qur'ani ulipokuja, Allah subhanahu wa ta'ala amefanya khitabu ya ayyuhalladhina amanu. Haya maelezo niyatoa, yatoa kwenye aya. Na aya imeelekeza khitabu lilmu'minin. So, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Enyi mlioamini, akikujieni nyinyi fasiki yoyote na habari yoyote, in ja'akum fasiqun, wa nakira, sio imekuja nakiratun fi siyaqi shart, binaba'in, na habari yoyote vile vile, fasiki yoyote na habari yoyote, fatabayyanu, basi tafuteni uthibitisho. Pale unapotaka kuifanyia kazi habari, maanake unaweza ukaipuuza habari, umekujia ukaipuuza, sababu sitaki kusikia habari hizo, ukaitupilia mbali. Hapa alhamdulillah umesalimika. Kama si katika mambo ya kuchunguzwa na kuyafuatilia, basi umesalimika. Lakini ukitaka kulifuatilia jambo, basi tafuteni uthibitisho. Kwa nini? Amtusibu qauman bijahala, msije mkawadhuru watu, mkawaumiza watu kwa kutokujua. Mtawaumiza watu. Amtusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kisha mkapambaukiwa kwa yale mliyofanya hali ya kuwa ni wenye kujuta. Kwa hii ni khitabu wanasemeshwa Waislamu wote, ni wito huu kwa Waislamu na waumini wote. Na hili ndilo alilifanya Al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu. Hakusema idadi hizi ya barua zimefika 12,000 hizi mutawatir hizi. La, Muslim bin Aqil, nenda katafute uthibitisho wa taarifa hizi. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Pale unapotaka kuzifanyia kazi taarifa, basi utaratibu ndio huo. Tumefahamu? Barakallahu fikum. Jingine, kwa biidhnillahi alkarim, kesho tutaendelea kwa urefu kidogo. Baada ya Muslim bin Aqil kufika katika mji wa Al-Kufa, alikutana na kitu gani? Hayo ndio mazungumzo yetu. Alafu yatafuata baada ya hapo wanaostahili kufuata, lakini mimi nitapendelea katika mazungumzo, kila hatua sasa tutakayokwenda, hebu tupate faida na somo au masomo katika jambo hili. Hapa kuna faida gani tunayojifunza sisi katika jambo hili? Hapa pana faida gani? Hapa pana faida gani? Mtataja mimi, lakini na nyinyi pia mtatakiwa mtaje, inshallah. anatoa ushauri, jazakallahu khairan shaykhana, maktal Hussein, tunaomba uandike historia hii ya maktal Hussein kama kitabu, ikiwa ni faida kwetu yenye kuendelea inshallah. Kitabu kipo, sio tutaandika, kitabu kipo, ama faida tunakuja nayo ni kitabu. Ana yasoma huu kitabu tulishaandika, nilizidhamiria pamoja kwamba tulishazungumza muda mrefu, lakini ilikuwa mara ya mwisho kudhamiria kuliandika jambo hili kama kitabu ilikuwa ni mwaka 2012. Kwa hiyo labda tuseme tuchapishe kitabu, lakini sio tuandike kitabu, tuchapishe kitabu kuhusu kadhia hii. Kitabu kipo, walillahi alhamdu. Huko nyuma ilikuwa tukiandika tu kwenye madaftari, tukiandika kwenye makala mbalimbali, lakini baadaye ikatudhihirikia kwamba iwe ni kwenye muundo wa kitabu. Ilikuwa ni tarehe 12 Muharram 1434 Hijiria, sana tarehe 25 mwezi wa 11 2012. Miaka mingapi sasa? Siku zinakwenda sana. Ya kitabu tunaandika, sababu mwingine anayataja, mwingine siyataja aliyomo, utangulizi, shukrani, sababu ya kuandika kitabu, umuhimu wa mada hii, utangulizi, kuna umuhimu wa kujifunza historia, namna ya kusoma vitabu vya historia na misingi yake, malengo ya kitabu, sura ya kwanza, Hussein bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, maisha na saba na fadhila zake, moja na sababu yake, kuzaliwa kwake, malezi yake, fadhila zake, na fadhila za ukoo wake katika Qur'an na Sunna, uchambuzi, timisho, sura ya pili, Ahlul Bayt ni kina nani, maana Ahlul Bayt katika lugha ya Kiarabu na katika matumizi ya Qur'an na Sunna, msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa, msimamo wa Shia na Sharia, nne, msimamo sahihi kati ya hiyo miwili kwa mujibu wa hoja zenye kukubalika, tano, haki za Ahlul Bayt kwa Uislamu, sita, msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa, saba, uchambuzi na hitimisho. Sura ya tatu, hali ya Uislamu kabla ya mauaji ya Karbala, kifo cha Muawiya radhiallahu anhu, kuchaguliwa Yazidi, mitazamo ya maswahaba, hali ya kisiasa wakati huo na uchambuzi. Sura nne, historia ya watu wa mji wa Kufa, kuanzishwa kwa mji wa Kufa, tabia za watu wake, msimamo wa Ali bin Abi Talib dhidi ya wakazi wa mji huu, msimamo wa Hasan radhiallahu ta'ala anhu, tabia zao, uchambuzi. Sura ya tano, barua za watu wa Kufa kwenda kwa Hussein, sababu ya kuandikwa barua, idadi ya barua, jumbe uliobebwa kwenye barua hizo, Hussein kumtuma Muslim bin Aqil, khiana ya wakazi wa Kufa kwa Muslim, uchambuzi. Sura ya sita, safari ya Hussein kuelekea Kufa huko Iraq, kuondoka Makka aliyoambatana nao, ushauri na nasaha za maswahaba, maswahaba waliomnasihi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Sa'id al-Khudri, sababu ya kukataa kurudi nyuma. Mwisho wa sura ni uchambuzi tena. Matukio ya Karbala, Hussein kuwasili Karbala, mazungumzo na Umar bin Saad, msimamo wa Ubaidillah bin Ziyad, siku ya Ashura, mauaji ya Hussein, waliouawa pamoja naye, alafu uchambuzi. Sura ya nane, nani aliyemuua Hussein, muuaji moja kwa moja, waliohusika kupanga njama za mauaji, nafasi ya waliodai kuwa ni Shia wake huko Kufa, je, Yazidi aliamuru kuuawa kwa Hussein? Uchambuzi. Sura ya tisa, khiana za watu wa Kufa, ahadi zao na namna walivyozivunja kumtelekeza Hussein, kudhihirisha majuto baada ya tukio, kisha uchambuzi. Msimamo wa Yazidi kuhusu kifo cha Hussein na riwaya na maelezo tumetaja hapa. Sura ya 11, msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa, hukumu ya mauaji ya Hussein, upendo kwa Ahlul Bayt, kukataa ghulu na chuki, msimamo wa kati na kati, uchambuzi. Sura ya 12, bidaa zilizotokana na tukio la Karbala, kataja pale kama mambo matano, kisha matumizi, uchambuzi, kisha hitimisho, matokeo muhimu ya utafiti huu, mafunzo yanayopatikana, mapendekezo kwa wasomaji, vitabu vya marejeo. Kwa ni kitabu, sio kitabu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa haya yote tunayotaja, tunayosema tangu kipindi hicho, ni baadhi katika yale ambayo tunayonyofoa kwenye vitabu hivi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.